boqoradda dalka Britain Queen Elizabeth ayaa maanta waraaqii aqoonsiga ka gudoontay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Britain Cabdilaahi Maxamed Cali Sembolulshe. Danjira Sembolulshe ayaa noqonaya diblomaasigu ugu horreeyay ee Soomaaliya ay ku yeelato Britain muddo 23 sannadood kadib. Munaasabadda uu danjiruhu waraaqihiisa aqoonsiga ugu gudbiyey ayaa waxay ka dhacday qarsiriga boqortooyada ee dalkaasi Britain ee lagu magacaabo Buckingham Palace ee magaalada London. Haddaba Ibrahim Xasan Danduray ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay oo arrimahaasi ka wareystay Xasan Sheekh Axmed Xasan Cadde oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada London.
Danturay aad baad u maasan tahay. Saaka saacaddu marka ahayd 10:00 subaxnimo saacadda London ayaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya waddankan Britain Cabdullaahi Maxamed Cali waxaa laga soo qaaday Lancaster House iyadoo markaasi boqoradda waddanka Britain gaadiidka loogu talagalay ee gaari faraska loo yaqaano isla markaasi meesha uu ka soo raacay waxaana jirtay in casuumaad iyo xaflad weyn loogu sameeyay Buckingham Palace oo ah xarunta ama qasriga boqoradda waddanka Britain.
Buckingham Palace bal iga warrasa, waxaan ayaan maqlayaa jawiga meesha ka jira.
Goobtu waxay tahay goob horta aad u saxmad badan, waana goob ammaankeedu si aad u adag yahay. Waxaana muuqataa in maanta oo kalena ay isugu yimaadeen dad aad u tiro badan, iyadoo danjiraha Soomaaliya u fadhiya waddanka Britainna uu fursad u helay maanta oo kale oo ah goobtu ay tahay goob aad u saxmad badan in lagu qaabilo. Marka goobtu fardo ayaa maraya, ciidamo faambay ah oo boqoraddu si gaara u leedahay ayaa meesha maraya. Meesha waxaa jooga kumanaan kun oo qofood oo ajnabi ah oo isaga kala yimid daafaha waddanka Britain ayaa maanta goobta jooga.
Waa gartay Xasan, dadka meesha jooga Soomaali ma ku jiraan? Wajiyadoodase maxaa laga dareemayaa?
Dad Soomaaliyeed ayaa iyaga laftirkooda goobta yimid, ay dhammaantoodba ay dareemayaan farxad, waxaana taasi ku daliil ah in maadaama dadka Soomaalida ee ku dhaqan waddankan Britain aanay muddo ka badan 20 sano aanay helin safaarad uga furan waddanka Britain ayay maanta usoo dhoweynayaan. Waxaana jirtay sidoo kale kasokow in ay jireen hadalhayn badan oo waddankan Britain ka jirtay oo ah danjiraha Soomaaliya oo maanta si rasmi ah boqoraddu ay u aqoonsanayso.
Marka danjiraha meeshaba ka hadlay isaga Xasan,
danjiraha kama hadlin oo meeshan caadadeedu waxa weeyaan marka danjiro la qaabilayo warqadaha aqoonsiga ayuu boqoradda guddoonsiinayaa. Boqoradda ayaa waxay ka soo baxaysaa qasriga madaxtooyadeeda. Sidoo kale waxaa meesha isugu imaanaya dhammaan qoyska boqortooyada oo dhan. Waxaad arkaysaa xitaa caruur boqortooyada waddankan Britain kamida oo gacan qaadaysa danjiraha Soomaaliya u fadhiya waddanka Britain. Marka qoyska ayaa dhammaantood oo boqoradda ku jirto ayuu mid mid u gacan qaadayaa danjiruhu.
Dowladda Britain muddo ay arrimaha Soomaaliya ay ku jirtay, arrintani dalka Soomaaliya maxaa ah isleedahay, waa kusoo kordhinaysaa xaaladiisa?
Runtii aad iyo aad wax weyn ayay kusoo kordhinaysaa. Daarduree intaana taa ka jawaabin, waxaa jirtay in habeennimadii xalay markii ugu horreysay 20 sano ka badan inta jiraha Soomaaliya u fadhiya waddanka Britain uu ka qayb galay munaasabad xaflad ah ama cashaa oo isugu yimaadeen danjirayaasha waddanka Britain u fadhiya caalamka oo boqoradda waddankani ay ku qaabishay qasrigeeda madaxtooyada oo ay casho ugu samaysay isla markaana ay dhammaantoodba ku gacan qaadaysay. Waxaana si gaara habeennimadii xalay munaasabaddaasi si gaara boqoraddu ugala kulantay danjiraha Soomaaliya u fadhiya oo markaasi si jawi wanaagsanna meeshaas ka boqotay danjire kasta oo u fadhiya waddankan Britainna goobtaasi waa uu joogo. Marka Soomaaliya laguma arki jirin saaxadan oo kale oo xarunta boqortooyada ama shirar noocaas oo kale ay kaga qayb galaan. Marka caqabado badan ayaad saa la socota haysata dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddankan Britain.
Marka aan usoo noqono dalka Britain gudihiisa, Soomaali aad u tiro badan ayaa ku nool oo muddo dheer halkaasi deganaa. Aqoonsiga dadka Soomaalida ah maxay arrintani kusoo kordhinaysaa?
Meel xafiisa oo ay warqado geystaan ama oo la aqoonsan yahay ma aanay jirin. Dadka Soomaaliduna baahi badan ayay u qabaan. Dhibaatooyinka halkan ka taagan waxaa ka mid a in qoysaska Soomaalida ah ama jaaliyadda Soomaalidu ay ku dulman tahay ayna tahay jaaliyadda ugu hooseysa jaaliyadaha kala duwan ee waddankan ka dhisan, waayo safaarad bay leeyihiin, meelay u dacwoodaa bay leeyihiin. Marka arrintani yididiilo badan ayay ku abuureysaa
shacabka Britain. Arrintani iyaga dhinacooda dad iga waratisa warkan maxay kusoo kordhinaysaa?
Shacabka waa la sheekeystay, shacabka waxa ay ku soo kordhinaysaa waad ogtahay oo mar haddii aadan safaarad lahayn wax kuu doodi kara lama arko. Xabsiyada waxaa ku jira dad badan oo caruur badan kujirtoo ku dilman. Dadka caddaanka ah ee waddankan Britain jooga waxa ay ku soo kordhinaysaa in ay xiriiro badan isdhaafsadaan, in ay maaragtay meel ay communication ay ku samaystaan inay helaan. Waxaan jeclaan lahaa hadda dadka qaarkood hadday ogol yihiin xitaa inay ka hadlaan, waan jeclaan lahaa. Laakiin dadka waddanka dowladda Britain waa la socotaayo mar walba waxa ay gudbisaa cabasho meel ay dadka Soomaalida kala hadlasha xataa ma lahan. Marka waxay ku soo kordhinaysaa waxaa ka mid a in ay hesho meel ay maaragtay waxyaabaha ay doonayso inay dadka Soomaalida usoo bandhigto meel ay ugu hagaajiso ayay helaysaa. Marka communication ama xiriir dhex maray Soomaalidii iyo dowladdii Britain iyo macnaha dadka kaloo ajnabiga ayay noqonaysaa meesha oo markii hore aan jiri jirin daanduray.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Sheekh Axmed Xasan Cadde oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada London oo khadka telefoonka ugu waramayay Ibrahim Xasan daanduray.